Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo ni Jumatatu tarehe 11 Mei mwaka 2020. Katika matangazo haya utasikia ripoti mbalimbali, ikiwemo ile ya raia wa Tanzania waishio hapa Marekani ambao wanakusanya pesa kwa ajili ya kusaidia wafanyakazi wa afya wanaopambana na ugonjwa wa COVID-19 huko Tanzania. Leo pia, ikiwa ni siku ya kumbukumbu ya kifo cha mfalme wa reggae Bob Marley, tutamkumbuka kwenye kipengele cha muziki.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, ambapo leo kwenye kipengele cha barazani utasikia maoni ya wasikilizaji wetu juu ya namna wanavyoadhimisha au walivyoadhimisha jana. Ilikuwa siku ya kina mama duniani, Jumapili, Mother's Day, ambao wengi mwaka huu wameadhimisha wakiwa kwenye karantini. Mambo yalikuwaje? Tutawasikiliza huko wasikilizaji wetu, lakini vile vile, kabla ya kupata hayo, mwenzangu Patrick Ndwimana ametuandalia ripoti mpya kila siku inaeleza taarifa kuhusu visa vya virusi vya korona kimataifa na katika kanda ya Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi ya korona kote ulimwenguni ilikuwa imezidi milioni 4,100,000. Zaidi ya vifo 200,080 vimethibitishwa, huku wagonjwa 1,500,667 wakiwa wamepona, kulingana na ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 duniani, Wodomita. Marekani bado ipo kwenye mstari wa mbele na idadi kubwa ya maambukizi ambayo ilikuwa yanazidi 1,300,060. Jimbo la Michigan, ambalo linajulikana kwa kuwa na viwanda vikubwa vya kutengeneza magari hapa Marekani, kuanzia leo limepanga kuruhusu viwanda hivyo kutengeneza tena magari baada ya shughuli zote kusitishwa kwa kipindi cha wiki 6 ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, na hivyo kuruhusu maelfu ya wafanyakazi kurejea kazini. Katika kanda ya Afrika Mashariki, kusini mwa Afrika na maziwa makuu, Zambia kuanzia leo imefunga kwa muda mpaka wake na Tanzania baada ya kupata idadi kubwa ya maambukizi ya korona mwishoni mwa juma. Kulingana na gazeti la The East African, visa 85 vimeripotiwa kwa siku moja hapo Jumamosi, pamoja na watu watatu waliofariki kutokana na korona. Miongoni mwa kesi hizo, 76 zilipatikana katika eneo la Nakonde linalopakana na Tunduma nchini Tanzania. Madereva wa lori 26 mkiwemo wa Tanzania 18 na wa Zambia 8 ni miongoni mwa waliokutwa wameambukizwa virusi vya COVID-19, imesema taarifa ya Wizara ya Afya ya Zambia. Katika kanda ya maziwa makuu, idadi ya maambukizi nchini DRC imefikia 1,024 baada ya visa vipya 34 kuripotiwa hapo jana. Miongoni mwa kesi hizo mpya, 32 ni kutoka mji mkuu Kinshasa, moja ni kutoka Goma na nyingine ni kutoka Bukavu. Katika nchi jirani ya Rwanda, idadi ya maambukizi imefikia 284 baada ya kesi mpya 4 kuripotiwa jana. Wagonjwa 140 walipona, imesema taarifa ya Wizara ya Afya ya nchi hiyo. Hayo yakiarifiwa, serikali ya Rwanda inasema inahitaji dola milioni 839 za matumizi kwenye bajeti yake ya miaka miwili ijayo ili kunusuru uchumi wa taifa ulioathirika kutokana na janga la korona. Nchini Uganda, idadi ya maambukizi imefikia 121 baada ya visa vipya 5 kuripotiwa. Watu hao waliokutwa wameambukizwa korona ni madereva wa lori. Kenya ilikuwa na jumla ya visa 672 tulipoandaa ripoti hii baada ya kesi mpya 23 kuripotiwa hapo jana. Serikali ya Kenya imesema ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya korona, madereva wote wa lori lazima wafanyiwe vipimo saa 48 kabla ya kuanza safari yao. Tanzania na Burundi hazijatoa taarifa yote mpya kuhusu maambukizi ya COVID-19 kwa kipindi cha siku kadhaa. Tukielekea bara la Ulaya, Russia imezipiku Italy na Uingereza na kuwa taifa la tatu lenye idadi kubwa maambukizi duniani. Kulingana na shirika la habari la Reuters, Russia imefikisha idadi ya jumla ya 221,344 baada ya kuripoti kesi mpya 11,656 katika saa 24 zilizopita. Spain, Italy, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani hazikuripoti maambukizi mapya. Ubelgiji imeripoti kesi mpya 368 pamoja na vifo 51 mnamo saa 24 zilizopita. Katika bara la Asia, China imeripoti kesi mpya 17 Korea Kusini imethibitisha kesi mpya 35, Japani haikuripoti kesi yoyote katika saa 24 zilizopita.
Shukrani sana Patrick Ndwimana. Basi moja kwa moja tukirejea hapa Marekani, raia wa Tanzania wanaoishi hapa wamekuwa wakikusanya fedha ili nao waweze kuchangia katika vita dhidi ya ugonjwa COVID-19 nchini mwao. Nimezungumza na mmoja kati ya hao, anaitwa Nasuru Basalama, ambaye ni mkazi wa jimbo la North Carolina, na kwanza kutaka kujua jinsi walivyoanza juhudi yao hiyo.
Sisi ni Watanzania wakazi wa Marekani, ni diaspora. Mimi jina langu ni Nasr Basalama, mtaza North Carolina. Pindi ya mlipuko huu ulipoanza kushika tamu Marekani, ulileta taharuki kwa watu wengi, kwa watu wote kwa jumla. Na spidi ilipoanza kuingia kwa nguvu Tanzania, tukaingia na hofu kubwa, na kuona kwamba kuna haja na sisi kujishirikisha kwa upande wa Tanzania kusaidia, kwa sababu tunaona kwamba ikiwa Marekani, taifa kubwa lenye imara kiuchumi na kiafya, linatetereka kiasi hiki, sembuse taifa dogo changa jipya la Tanzania. Kwa hiyo wazi kwamba kuna haja ya kila mmoja kushiriki kwa upande wake, kuleta tafifu kwa upande wa Tanzania. Kwa hiyo nilipata mara kwanza kata simu kutoka kwa Aunti Agneta Kamugisha, kutaka kushauriana na kuangalia jinsi gani kujishirikisha katika hilo. Bila kupoteza muda, tulikusanya watu watano, mimi mkazi wa North Carolina, na yeye pia ni mkazi wa North Carolina, na dada Zawadi mkazi wa DC DMV, na Zawadi fika pale, na dada Nabila mkazi wa Atlanta, na dada Tina Lazwe mkazi wa Texas. Kwa hiyo haraka tutaanza hizi mchakato kuanza kujipanga na sisi kusaidia nyumbani, na tukawashirikisha wengine wa Tanzania waliokuwa tayari waliweza kuwa na nafasi kushirikiana na sisi. Kwa hiyo tukaanza kuweka taratibu, njia ambayo tuliamini kwamba itaweza kutusaidia kuleta athari, yani kuleta mwamko mkubwa wa kushiriki, ni kuhakikisha tunatoa nafasi ya kila Mtanzania kutoka kila kundi, kila chama, taasisi, jumuiya, Watanzania wote katika hali zote, tuhakikishe tunapata nafasi ya kushirikiana na sisi ili tuweze kutoa msaada wa hali wenye athari. Kwa hiyo huku hapo ni kuanzia.
Mpaka sasa unaweza ukatuambia, mpaka sasa juhudi zenu mmekushakusanya kiasi gani, na nini ambacho pengine mmeweza kufanikisha mpaka dakika hii?
Kwa kweli, yani tumepata sapoti kubwa sana, ni nzuri na kihistoria. Mpaka sasa hivi naweza nikasema tumeweza kuchangishana kufikia dola 25,000, ni kama milioni karibia 60 za Tanzania. Nadhani kwa namba ya Tanzania, nadhani unaelewa jinsi gani nchini inaweza kusaidia kwa mambo ya equipment. Kwa tumeweza kufutisha dola 25,000, na bado kuna wengine wameendelea kuahidi kuchanga, na tumechagua vifaa kadhaa vya kununua na kufikana na ushauri wa madaktari na nasi, chama cha madaktari na chama cha manasi Tanzania, katika maeneo ambayo wanahitaji msaada zaidi, na vile vile tunawasiliana na serikali kwa upande wa afya, na pia nao wanatupa mwongozo wapi pa kusaidia. Kwa hiyo tumechanga dola 60,000, na bado tunaendelea kuchangisha, na tunapenda kuhimiza Tanzania wote, sio tu kwamba ndio sisi wa Tanzania kutoka Marekani, lakini hii ni kampeni ya Watanzania wote diaspora duniani. Tunataka tukishirikiane nao ili kwa pamoja tuweze kusaidia.
Asante sana. Ni Nasro Basalama, huyo mkazi wa North Carolina, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi na mwenzangu Sunday Shomari tunaripoti kutoka majumbani kwetu kufuatia masharti ya kuendelea kukaa nyumbani kutokana na janga la korona. Na sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi ya kusomea habari za dunia.
Usafiri wa umma umeanza tena nchini Ufaransa leo Jumatatu, huku masharti kadhaa yakiendelea kuimarishwa hususan kwenye usafiri. Japokuwa hatua kadhaa za kutotoka nje zilizowekwa tangu Machi 17 zimeondolewa, hali itafanywa tena tathmini mapema mwezi Juni. Wakati huo watu wanahitajika kuvaa barakoa wanapokuwa kwenye usafiri wa umma, na madereva lazima wahakikishe kanuni ya kutokaribiana inatekelezwa. Hata hivyo, wakazi hawahitajiki tena kujaza hati maalum za kuomba ruhusa wanapotoka majumbani mwao. Baadhi ya biashara ndogondogo pia ziliruhusiwa kuanza tena hivi leo Jumatatu, kama vile maduka, saluni za nywele na biashara nyingine. Kwa mujibu wa takwimu zilizochukuliwa na chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani, Ufaransa ina rekodi ya zaidi ya kesi 177,000 za maambukizi ya virusi vya korona na zaidi ya vifo 26,000. Saudi Arabia inasema inaongeza mara tatu kodi ya thamani ya bidhaa VAT na kusitisha kwa muda posho ya gharama ya maisha. Riyadh ilisema inajaribu kuchukua hatua za kubana matumizi ili kukabiliana na kupungua kwa fedha kwa sababu ya janga la COVID-19 na kupelekea kushuka kwa bei ya mafuta ulimwenguni. Waziri wa fedha wa Saudi Arabia Mohammed Al-Jadan aliambia shirika la habari la Bloomberg News leo Jumatatu kwamba hivi ni vipaumbele vyetu: huduma za afya kwa watu pamoja na maisha ya watu. Tunataka kuhakikisha tunaendeleza nguvu yetu ya kifedha ili uchumi uanze kufufuka. Tuna uwezo wa kusaidia uchumi. VAT ya miaka miwili itaongezeka kutoka 5% hadi 15% kuanzia Julai mosi. Lengo la kupandisha kodi linakuja wakati wakazi wa nchi hiyo wanakabiliana na kupungua kwa mapato kutokana na wafanyakazi kupunguzwa na kukatwa malipo kulikosababishwa na virusi vipya vya korona. Mwezi Juni wafanyakazi wa serikali hawatapata posho ya gharama za maisha. Hatua hizi zinaumiza lakini ni muhimu, alisema waziri huyo wa fedha. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Watu takriban 6 wa jeshi la taifa la Afghanistan ANA waliuawa na 5 wengine walijeruhiwa katika shambulizi la Taliban kwenye jimbo la Langman huko mashariki mwa nchi jana usiku, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan. Hata hivyo, chanzo cha serikali ambacho hakikutaja jina kilisema idadi ya waliouawa ilikuwa 10 wakati 7 walijeruhiwa. Wakazi katika eneo wanasema wanajeshi 11 wa ANA waliuawa na 9 walijeruhiwa.
VOA Express, matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Kipande hicho cha muziki kinaashiria kwamba tumeingia kwenye kipengele cha barazani, ambapo tuliuliza ulimkumbuka aje mama yako wakati jana Jumapili ilikuwa maadhimisho ya siku ya kina mama. Tukusomee baadhi ya majibu ya wasikilizaji wetu. Smart Boy wa Moshi Full Respect Media Team Tanzania anasema hakika VOA, kwa upande wangu nakumbuka ni kubwa malezi alionilelea. Mama ni mama, hata kama akiwa ana matatizo, kumbuka yeye ndiye alikulea kwa kiasi kikubwa. Matatizo yako ya udogoni, mama heshimiwe kabisa. Richard Kambale kutoka huko Beni DRC anasema anamkumbuka mama kwa mengi sana: malezi aliyompa, uvumilivu wake kwa baba 9 kanibeba tumboni na mengine mengi. Man Method anasema anamkumbuka alimuhusia kama atakuwa tajiri na asichague kazi ya kufanya. Hans Kangamina wa Kalima Maniema DRC anasema kina mama ni watu wa kukumbukwa kwa hali ya juu. Licha ya kumkosa 6 tangu aage dunia, maisha yamekuwa magumu kwangu. Kweli mama zetu wafaa kukumbukwa katika vyote, tangu huko tumboni. Mama wana upendo wa kushangaa, hasa wanapopewa uongozi wao huwa na mifano mizuri sana.
Kanuti Liambo, yeye yuko Mbeya, Tanzania. Anasema mimi nina mengi sana ya kumulizia mama yangu. Mama yangu amenisaidia katika masuala mengi na mkumbuka kwa mengi sana sana sana. Na siku zote nitaendelea kumshukuru mama yangu. Haya, zamuni yake nani huyo anaitwa Pius Dankala. Anasema mimi kwa upande wangu nakumbuka sana wosia ambao mama yangu amenipatia tangu nikiwa mdogo naendelea kukumbuka. Haya, mtu pesa Mwanambuke, yeye yuko Misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Anasema mimi mama yangu nitamkumbuka kwa mengi sana, nikiwemo la kunibeba tumboni kwa miezi 9. Hakika kwangu mimi mama ni Mungu wa pili, sadaka kabisa. Zamuni yake Leyani Alimasi, yeye anasema kwa upande wake, anasema mimi ni mengi mno, namkumbuka sana mama yangu kwa mengi alionifanyia na sitamsahau. Yeye yupo kule Kampala, Uganda. Naye nani mwingine namuona hapa, msikilizaji wetu ni Mchelewa Alamuhulo, yuko Dodoma, Tanzania. Anasema eneo la Wasaka Tonge. Anasema mama yangu namkumbuka kwa mengi sana, ikiwemo malezi yake mpaka nimefikia hapa aliponifikia. Mungu ampe mama uhai wa kutosha bila shaka. Naye mwingine ni ujumbe wake hapa kwenye Facebook ni Captain Mwinjuma kwa Mombasa. Anasema mimi nakumbuka sana mama yangu na nimempa zawadi ambazo ukizingatia kwa upendo alonipa hata naona hazitoshi. Naye John Mzalendo akiwa Dubai anasema nimekumbuka sana mama, nampa asante kwa malezi na makuzi alionipatia. Asante sana mama. Sofia Mpambwe, uko wapi wewe? Unasema uko Dar es Salaam. Mimi nakumbuka sana mama siku zote kwa mengi alionijalia, nampenda sana mama yangu. Naye huyu bibi Lulu Filia kwa jiji la London anasema mama yangu nakupenda sana sana, siku zote nitakupa zawadi, na hiyo jana ilikuwa ni siku yako, lakini kwangu mimi siku zote anasema ni siku muhimu kwa mama yangu, sio tu siku maalum lakini siku zote kwake yeye. Basi kwa upande wangu ni hayo tu kwa baadhi ya wale ambao umetuma maoni yao. Endelea kutuma maoni yako huko kwenye Facebook. Asante sana. Naam, hayo ni baadhi tu ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu kwenye barazani. Basi endelea kusikiliza View Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama unavyojua msikilizaji, View Express bila muziki haijakamilika. Na leo basi ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 5, unakumbuka ni siku ya kumwenzi mfalme wa reggae duniani Bob Marley au Robert Nesta Marley, ambaye aliaga dunia tarehe 11 Mei mwaka 1981. Basi moja kwa moja kumkumbuka mtaalamu huyu wa reggae aliyetikisa kweli kweli dunia, chakula kibao chake Iron Lion Zion. Sikiliza vitu msikilizaji.
mambo ya VOA Express, Iron Lion Zion na Ayati Bombale. Moja kwa moja tunaungana na mwenzetu wa Mombasa katika makala ya Kero Langu.
Kuna kitu ambaye inanikera, na hii jambo si kwamba ni jambo ambalo ni geni. Tukiangalia hata hapo awali tulikuwa na magonjwa kama hii ambayo imekuja, hawaijui, inaitwa ni corona. Sasa Kenya inanikera sana, hata kabla hii ugonjwa wa corona ingie, kulikuwa na ugonjwa ya kukohoa, ya kuchimua, mwili inakuwa moto. Kinachonikera ni kwamba ukitembea, ukichimua tu, utasikia mtu akisema corona. Hiyo ni kitu ambayo inatendeka kwa sababu unakuta kuna wengi ambaye pia wako na allergy. Mtu anaweza kuwa hata akisikia rufu za marangi ya marashi, unakuta mtu lazima utachimua. So hii inanikera sana kwa sababu hii corona imekuja hivi majuzi, imeletea watu kasumba sana, kwa sababu wewe ukionekana umekohoa unaitwa ni corona. Ukienda hata kusimama tu na waweza kuongea, usikia hata umechimua, umekohoa, unaambiwa ni corona, na unakuta unakuwa mtu ambaye sasa, yani, imeleta mpaka masengenyo. Hata ukipita tu utaambiwa yule alikohoa jana, yule ni kama mbaya ako na corona. Tumeweka hii corona kama nyimbo, tunajua ni ugonjwa ambaye imeingia, na bali tusisahau kwamba kuna magonjwa sampuli hizo kama kukohoa, kuchimua, mwili moto, kichwa kuuma. Kuna pia malaria, kuna hizi magonjwa zingine ambaye pia inaweza kuleta jambo kama hilo. Hii jambo inanikera sana. Hii kuchimua ni afya, kwa sababu lazima ukichimua uwe umefanya ile kichwa imekuwa nyepesi. Na kwa sababu kuchimua, homa hizo ziko kutoka kitambo, tumezaliwa tumezipata. Kuna ile unaweza hata kukohoa kwa sababu uchafu labda imejaa kwa kifua, ili kwamba utoe zile uchafu utatembea lazima utachimua. So hii kasumba, napenda sana watu waisimamishe na waiwache kabisa hiyo mambo ya kuangaliana kama baya. Yani sisi ni kila mwenzako ukimwona ni ugonjwa, kila mwenzako ni corona. Kwa hivyo tukomeshe hii kasumba.
Ndikero Langu iliyoandaliwa na wenzetu kutoka Mombasa. Vile vile napenda kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Naona mwenzangu Sunday Shomari amejiandaa kweli kweli kukuletea yale yanayovuma mitandaoni. Kazi kwako Sunday.
Asante sana Patrick, mzee wa kazi. Basi niangalie moja kwa moja yanayotamba na kujiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwa pamoja na Twitter, Facebook, Instagram na mengineyo na vyombo vingine vya habari. Tukianzia basi hapa Marekani, ni habari za kifo cha mwanamuziki mkongwe Little Richard, ambaye maonyesho yake na nyimbo zake za kuvutia zilipagamisha umati wa watu. Wengi walichanganyikiwa na nyimbo zake huyu bwana, kama vile Tutti Frutti na Long Tall Sally. Amefariki akiwa na umri wa miaka 87. Mchungaji Bill Minson, rafiki wa karibu wa mwanamuziki huyo mashuhuri, alitangazia AFP kutoa habari hii kwamba Richards alifariki Jumamosi asubuhi kwa ugonjwa wa saratani. Huyu bwana anakumbukwa patro kwa kubadili blues kwa rock and roll. Manake alikuwa akichanganya vitu sio mchezo, akiwa na mbaji kama Domino na Chuck Berry, ambapo mwaka 55 anasema 55 naitamba sana na kile chake Tutti Frutti. Pia anakumbuka kwa vituko, aliweza kupiga piano kwa mguu mmoja, ushaona hiyo piano. Halafu vile stejini wakati fulani anasema alikuwa akiimba akajifanya kama vile amekufa, akaanguka chini pu kimya. Watu wakuja kumsaidia, akainuka, akacheka, akaendelea kupiga muziki na kuacha hoi bintaban. Washabiki walikuwa wamefurika kwenye uwanja huo. Mick Jagger, mwanamuziki mkongwe, anasema anamkumbuka sana huyu bwana, alipokuwa kijana alikuwa akimpenda mno na amemvutia yeye kuingia kwenye muziki. Pumzika kwa amani, Little Richards. Kuingelea kwenye mitandao ni habari tunaona kwenye Global Publishers hapa. Rais wa Zambia Edgar Lungu alisema kwamba ameamuru kufungwa kwa muda mipaka kati ya nchi hiyo na nchi ya Tanzania. Hii agizo anasema imetolewa kutokana na kudhibitika kwa visa vya corona katika mji wa Nakonde. Huu ni mji ambao uko mpakani kati ya Tanzania na Zambia. Sasa kutokana na hilo, rais huyo akasema jamani, mipaka sasa na Tanzania kwa sasa hivi, hebu ngoja kwanza. imefungwa. Na huko Italia nini unasema? Unasema basi wakati kama unavijua hivi sasa kila mtu akihangaika kutafuta chanjo Italia unasema hivi sasa wamegundua chanjo ya corona wakiifanyia kazi wakidai kwamba pengine hii ina mafanikio makubwa baada ya kufanywa mipango au kufanywa majaribio kwenye seli za panya ambazo zinasemekana kwamba zinakaribia na sana na seli za mwili wa binadamu. Haya, ikifanikiwa hiyo mambo yatakuwa ni mazuri kweli kweli, lakini tutaendelea kufuatilia. Hospitali za Spallanzon jijini Roma inaelezwa kwamba ndio wameanza kufanya majaribio hayo. Vile vile basi makamu rais wa Marekani Mike Pence amekuwa gumzo kubwa hapa mjini. Kisa nini? Ni kwa sababu ya msaidizi wake kupatikana virusi vya corona. Lakini kwa mtandao wa CNN wanasema hivi leo ni kwamba Mike Pence amesema kwamba hana mpango wowote wa kukaa karantini, ataendelea kuchapa kazi kama kawa, chapa kazi wakati hiyo ikiwa inaendelea. Vile vile makamu rais huyo wa Marekani Mike Pence akiwa anafanya hayo, basi rais mstaafu wa Marekani Barack Obama naye ametandaa na kusambaa kwenye mtandao akimtumu rais Donald Trump kwamba hakuweza kukabili vyema COVID-19. Kwa ni mbinu anazotumia anasema hazijasaidia, maana hivi sasa inaonekana tu idadi ya wagonjwa bado ikiendelea kuongezeka na vifo Marekani kama ulivyotangaza hapo awali Patrick vikiendelea kwa juu. Kwa hiyo Obama anasema haya yanaonyesha kwamba hayakufanyika vyema kwa upande wa Rais Donald Trump. Haya basi ni hayo tu yaliyotamba katika baadhi ya mitandao yetu. Nirudi kwako Patrick Nduimana kukamilisha haya mambo ya VOA Express kwa siku ya leo.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, kuna swali ambalo tuliweka kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na swali lenyewe ni hili: je, ni sawa wabunge waliosusia vikao kwa sababu ya kuhofia maambukizi ya COVID-19 kulazimishwa kurudisha pesa za vikao vya bunge? Namkaribisha tena Sunday Shomari ya kusomee mawili matatu.
Moja kwa moja basi hapa, hebu tuangalie swali la leo. Swali letu tunaangalia pale swali tutaandika siku ya Ijumaa kwenye mtandao wetu wa Facebook. Kwamba je, ni sawa bunge lisusie vikao kwa sababu ya kuhofia maambukizi ya COVID-19 kulazimishwa kurudisha pesa za vikao vya bunge? Wengi sana wamejibu hapa Patrick. Haya basi tuangalie moja kwa moja. Nianze naye Remy Mshumba. Anasema mimi siku zote naamini afya ndio mtaji wa kwanza binadamu yote. Hayo mengine huja tu taratibu. Kwa hiyo mimi naona hawabunge hawajakosea chochote. Wapo sahihi kabisa. Na ukizingatia watu wenye akili zao timamu, cha kwanza ni kuangalia maisha ya watu. Hizo posho zipo tu jamani. Haya, Dennis Wilbur wa Nairobi anasema kinachonishangaza hapa ni kumlipa mtu posho kabla hajafanya kazi. Ila nyingine posho ulipwa baada ya kufanya kazi. Haya, Charles Mjeshi Raida wa Manyara Merilani kule Arusha anasema ndiyo rudishi. Kwa nini uchukue fedha halafu wasepe wasionekane bungeni? Sasa nani atusema? Nani atakayetusemea bungeni na wakati bunge linaendelea? Haya, Alirungwe, wewe ukiwa wapi Tanzania, unasema ndiyo ni sawa kabisa, kwani asiyefanya kazi na asili, kwani mbunge, kwani mbunge kuacha kazi au fie maambukizi? Je, madokta na manesi nao wataacha kazi zao kwa kofia hiyo? Haya, Emmanuel Mgaya unasema bwana waliokopa benki wenyewe wanataka kulipa, sembuse wao wamekula mali ya umma, ukila lazima ulipe. Haya, na bora mwingine hapa, gwiji kuchi jogum kongo huyo anasema. Anasema mimi niko Morogoro lakini una sio sahihi. Watumbue hili ni bunge la mwisho na wapo pale kwa niaba ya wananchi wao. Watu wengi kweli kweli wamejibu kwenye mtandao wetu wa Facebook hapa. Na muona mwingine Mbena Halisi, wewe unasema bwana niko huku Njombe. Wanapaswa warudishe fedha. Imeandikwa asifanya kazi na asili. Haya, Kapitu Omari Kapitu yuko Dar es Salaam anasema mimi sio naona sio sawa kwa lazimisho wa bunge kurusha fedha, maana hata wao waliopo bungeni sijui wanachokifanya zaidi ya kurusha vijembe. Haya, huyu bwana Kapitu yeye amekuwa tofauti kidogo na wengi waliojibu. Basi tunashukuru, muendelee kutoa hayo maoni yenu kwa mtandao wetu wa facebook.com.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadija Riami, mwelekezi wetu ni Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari, naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia jioni njema.